Гэты спектакль ставіць маладая рэжысёрка, штатная рэжысёрка нашага тэатра з мінулага года Каміля Хусаінова. Яна ўжо знаёма нашым глядачам па такіх пастаноўках, як «Жоўты пясочак». Вось яна таксама ставіла спектакль «Лілечка» на нашай малой сцэне і яшчэ некалькі пастановак. І мы думаем, што гэта будзе такое вартае, годнае ўвасабленне хрэстаматыйнага тэксту на сцэне нашага тэатра. Гэта ўжо будзе вялікая сцэна, вялікая форма, не камерная. І рэжысёр ўжо вайшла ў фінальны да рэпетыцыі, ўжо ўсяго праз некалькі дзён будзе прэм'ера. У спектаклі задзейнічана большая частка трупы Магілёўскага драматычнага тэатра. Каміля Хусаінова стварала інсцэніроўку для спектакля. Таксама працавала, як заўжды яна гэта робіць, эцюдным метадам. І мы мяркуем, што глядач цёпла прыме гэтую пастаноўку, таму што яна агучвае прынцыпы зразумелыя і блізкія нам усім тэмы і праблемы. Пытанні, пра якія задумваецца кожны, пра сэнс свайго існавання ў гэтым свеце, пра адзіноту, пра адносіны паміж людзьмі. І нам здаецца, што мы перадалі і дух, і літару Васіля Макаравіча Шукшына вельмі так дакладна і атмасферна.